Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalors, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me edicionin e sotëm informativ. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit ka dënuar ashpër sulmet e reja ajrore arbitrare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe në Jemen, duke thënë se sulmet dështmuan edhe njëherë se të dy vendet po sakrifikojnë sigurinë ndërkombëtare për interesat e Izraelit. Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, i bëri komente të dielën pasi forcat amerikane dhe britanike kryer një seri sulmesh ajrore në të gjithë Jemenin, duke përfshirë edhe kryeqytetin e Jemenit, Sana. Sulmet e tilla arbitrare dhe aventureske bien ndesh me rregullat dhe parimet e njohura ndërkombëtarisht dhe shkelin sovranitetin dhe integritetin territorial të Jemenit, tha zoti Nasser Kanani. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe dëshmuan edhe njëherë se mbështesin plotësisht krimet e luftës dhe gjenocidin e regjimit sionist ndaj popullsisë civile palestineze në rripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor, dhe se këto dy vende vënë sigurinë dhe interesat e paligjshme të regjimit pushtues sionist për para paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Në një deklaratë të publikuar sot, Komandra Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, tha se sulmet u kryen me mbështetjen e Australisë, Bahreinit, Kanadas, Danimarkës, Holandës dhe Zelandës së Re, në një përpjekje për të reduktuar aftësitë e Jemenit për të kryer operacionet detare në përkrahje të popullit palestinez në Gaza. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe treguan se shkelin të gjitha parimet morale dhe humanitare, si dhe të drejtën ndërkombëtare dhe kartën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ai shtoi se të dy vendet po kërkojnë të përshkallëzojnë tensionet në rajon, të zgjerojnë fushën e luftës në Gaza dhe të devijojnë opinionin publik botror nga krimet e luftës të Izraelit dhe të krijojnë një mundësi për vazhdimin e gjenocidit të vazhdueshëm Izraelit kundër palestinezve. Në vend që të ndërmarin veprime efektive dhe të menjëhershme për të eliminuar shkakun kryesor të pasigurisë dhe destabilitetit në rajon që është lufta e regjimit sionist dhe vrasja e përditshme e qindra palestinezve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe po kryejnë sulme ushtarake ndaj një vendi që po përpiqet të ushtrojë presion mbi këtë regjim fëmijëvrasës dhe të ndalë makinën e tij vrasëse, tha diplomati i lartë iranian. Ministria e Shëndetësisë në Gaza njoftoi një rritje të numrit të martirëve palestinezë në 29.692 persona dhe një rritje të numrit të plagosurve në 69.879 persona që nga 7 tetori i vitit të kaluar. Si pas kanalit televiziv Al Jazeera, duke cituar Ministrinë e Shëndetësisë në Gaza, raportoi se forcat izraelite gjatë 24 orëve të fundit vranë 86 palestinezë dhe plagosën 131 të tjerë, duke kryer 7 krime lufte në rripin e Gazës. Burime palestineze bën të ditur se helikopterët e regjimit sionist bombarduan rënd qytetin Khan Yunis në lindje të rripit të Gazës, si pasojë të cilit 10 persona ranë dëshmorë dhe 10 të tjerë u plagosën. Zëdhënësi i gjysëm hënës së kuqe palestineze, Nibal Farsah, tha se situata në Gaza është e dhimbshme dhe të gjithë banorët e këtij rajoni vuajnë nga kequshqyrja. Në të njëjtën kohë, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së regjimit sionist i konsideroi masat ushtarake të marra nga regjimi i Tel Avivit si masat më efektive kundër lëvizjes palestineze Hamas për lirimin e të burgosurve sionist në rripin e Gazës. Lëvizja libaneze e rezistencës Hezbollah ka shënjestruar disa objekte ushtarake izraelite në veri të territoreve të pushtuara palestineze, në një tjetër akt mbështetje për palestinezët në rripin e rrethuar të Gazës. Lëvizja e rezistencës palestineze të dielën goditi me armët e përshtatshme dy ndërtesa ku ishin vendosur ushtarët izraelit në zonën Al-Malikie, pranë kufirit libanez me Palestinën e pushtuar, duke kryer një goditje direkte me viktima të shumta në radhët e forcave sioniste. Rrjeti televiziv i lajmeve Al-Mejadin i Libanit tha se Hezbollahu goditi të dielën një grumbullim ushtarësh izraelit në afërsi të kazermës Ramim me armë raketore të përshtatshme, duke realizuar një goditje të drejtpërdrejt. Lëvizja e rezistencës libaneze Hezbollah shënjestroi gjithashtu me raketa Falak 1 kazermat e ushtrisë izraelite Zibdin në fermat e pushtuara Sheba në jug të Libanit. Hezbollahu libanez konfirmoi se sulmet erdhën në mbështetje të popullit të palëkundur palestinez në rripin e Gazës dhe në mbështetje të rezistencës së tij të guximshme dhe heroike. Kjo vjen pasi Al-Mejadin raportoi më herët gjatë ditës se një sulm izraelit me dron kishte shënjestruar një kamion në qytetin perëndimor të Sirisë Al-Qusejr në fshatin Homs pranë kufirit me Libanin, duke marrë jetën e dy luftëtarëve të Hezbollahut. Në dy deklarata të veçanta, dëshmorët u identifikuan nga Hezbollahu si Ahmed Muhammed Al-Afi dhe Hussein Ali Al-Dirani. Hezbollahu dhe Izraeli kanë shkëmbyer zjarr në bazat ditore që nga tetori i vitit të kaluar, kur regjimi okupator sionist filloi një luftë në Gaza, me raportet që tregojnë se më shumë se 270 njerëz në anën libaneze, duke përfshirë luftëtarë të Hezbollahut dhe civil, kanë humbur jetën si rezultat i luftimeve. Ndërkohë se jet Hasan Nasrullah, sekretari përgjithshëm i Hezbollahut libanez, paralajmëroi në një fjalim televiziv të premten e kaluar se regjimi izraelit do të paguaj me gjak çmimin për vrasjen e civilëve në jug të Libanit, duke theksuar se lëvizja e rezistencës libaneze nuk do të tërhiqet as pak nga mbështetja e palestinezve në rripin e Gazës. Këshilltari i sigurisë kombëtare i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jake Sullivan, i tha kanalit televiziv amerikan CNN të dielën se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Egjipti, Katari dhe Izraeli kanë arritur një mirëkuptim mbi planet bazë për një armpushim të përkohshëm në Gaza. Sipas gazetës britanike The Guardian, Sullivan tha se marrëveshja është ende në negociata dhe Katari dhe Egjipti duhet të zhvillojnë bisedime indirekte me Hamasin. Të shtunën në mbrëmje, Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, mblodhi kabinetin e tij të luftës për një konferencë me shefat e inteligjencës, të cilët ishin kthyer nga një takim me ndërmjetësuesit e Katarit, Egjiptit dhe Amerikës në Paris për një armpushim të mundshëm në Gaza. Burimet egjiptiane të sigurisë thanë se bisedimet e mëtejshme do të zhvillohen këtë javë në Doha të Katarit me ndërmjetësuesit e Hamasit dhe Izraelit, ndërsa raundi tjetër i negociatave do të zhvillohet në Kairo të Egjiptit. Lideri i grupit terrorist Jeshul Zolm u vra në një sulm të forcave iraniane të sigurisë. Siç bën të ditur agjencia e lajmeve Iran Press, Ismail Shah Bakhsh, një nga liderët e grupit terrorist Jeshul Zolm dhe autori i kryesor i operacioneve të fundit terroriste në juglindjet të Iranit, së bashku me një numër të bashkëpunëtorëve të tij, u vran në një konflikt armatosur me forcat iraniane të sigurisë. Ismail Shah Bakhsh ka kryer veprime kundër forcave të sigurisë dhe njerëzve të pafajshëm në provincën Sistan dhe Baluchistan në juglindjet të Iranit. Forcat e sigurisë së Republikës Islamike të Iranit arrestuan gjithashtu terroristin e famshëm Akram Lahori në provincën Hormuzgan dhe një element të grupit antirevolucionar në qytetin Sarpol-e-Zahab në provincën Kermanshah në jug perëndim të Iranit. Shefi i ushtrisë Ukrainës, Oleksandr Sirski, tha të dielën se bashkë me ministrin Ukrainas të mbrojtjes Rustem Umerov, kanë vizituar vijën e frontit ku forcat e Kievit po luftojnë për të smrapsur forcat pushtuese ruse. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ukrainase, general Oleksandr Sirski, theksoi se qëllimi i vizitës ishte analizimi i gjendjes dhe gjetja mënyrave për të përforcuar mbrojtjen përballë invazionit të forcave ruse. Gjatë vizitës ne e analizuam hollësisht gjendjen e tanishme dhe biseduam për hapat e mëtejshëm, së pari për të mbrojtur trupat nga sulmet ajrore dhe me dron përmes sistemeve mbrojtse antiajrore, si dhe përforcimin e zonave të caktuara të frontit, shkroi general Oleksandr Sirski të dielën në llogarinë e tij personale në Facebook. Nuk është e qartë se kur dhe ku ndodhi vizita, por general Sirski shkroi për këtë një ditë pas privetorit të dytë të pushtimit të Ukrainës nga Rusia dhe në një kohë kur Ukraina është në vështirësi për të smbrapsur forcat ruse për shkak të mungesës armëve dhe municioneve. Ndërkohë, ministri i mbrojtjes i Ukrainës Rustem Umerov tha së fundmi se mungesa e predhave të artillerisë bëri që forcat ukrainase ta kufizonin në jo më shumë se 2000 qitjen me predha brenda ditës për gjatë vijës së frontit 1500 km të gjatë, derisa forcat ruse po shkrepnin 3 fish më shumë predha se forcat ukrainase. Më 13 shkurt, presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski tha se Sirski dhe Umerov i kanë vizituar të gjitha pikat e nxehta të frontit të konfliktit mes Ukrainës dhe Rusisë. Më 23 shkurt, Sirski dhe Umerov u takuan me një delegacion të senatorëve amerikan për të biseduar për gjendjen në fush betej dhe për nevojën për më shumë armë dhe municione. Në të njëjtën ditë, presidenti amerikan Joe Biden i bëri thirrje dhomës së përfaqësuesve të udhëhequr nga republikanët ta miratojnë një paketë për shpenzime emergjente, e cila do të jepte Ukrainës 60 miliard dollar para se të bëhet tepër vonë. Ukraina ka thënë se e ka trefishuar prodhimin e armëve vitin e kaluar pasi synon të arrisë prodhimin dhe inovacionin e armatimeve të saj. Megjithatë, ministri i mbrojtjes Umerov tha më 25 shkurt se gjysma e armëve të dhuruara nga Perëndimi për Ukrainën kanë bërritur me shumë vonesë në Ukrainë. Një javë pas vdekjes, trupi i Aleksi Navalni i është kthyer nënës së tij. Lajmin e ka bërë me dije zëdhënësi i Navalnit, i cili falenderoi të gjithë ata që kërkuan që trupi i pajet i liderit opozitar rus t'i kthehej familjes së tij. Nëna e Navalni deklaroi 2 ditë më parë se asaj i ishte kërkuar të pranonte një varrim të fshehtë, përndryshe ai do të varrosej në koloninë e burgut ku ai vdiq. Në një postim në rrjetin X, zëdhënësja e Navalnit Keira Jarmush tha se funerali i tij nuk është kryer ende. Ne nuk e dim nëse autoritetet ruse do të ndërhyjnë që funerali të kryhet ashtu siç dëshiron familja dhe siç e meriton Aleksi Navalni, tha zëdhënësja e tij. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Tregu iranian. Blegtoria dhe shpendët. Industria e shpendëve në Iran përfshin sektorë të ndryshëm. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të flasim për veprimtarinë e disa nëndegëve të kësaj industrie në Iran. Një prej lëndëve të rëndësishme të burimeve ushqimore e cila është e domosdoshme për trupin e njeriut, është proteina. Proteina përbën pjesën më të madhe të lëndës së trupit e njeriut, pasuit, prandaj proteina, konsiderohet substanca më e rëndësishme në trup pas ujit, dhe nga ajo varet shëndeti dhe jeta e njeriut. Proteina përbën një pjesë të madhe të lëndës ndërtuese të strukturës së çdo organi në trupin e njeriut dhe është e nevojshme për rritjen dhe zhvillimin e të gjithë indeve të trupit. Shumica indeve si gjaku, muskujt, zemra, truri, lëkura, flokët dhe thonjt përbëhen nga proteina. Proteina ekziston në dy lloje të ushqimeve, bimore dhe shtatzore, të cilat konsumohen nga njerëzit. Mishi i shpendëve është prej burimeve ushqimore që përmban proteina shtatzore, që gjithnjë është në qendër të vëmendjes së njerëzve. Shumë investime në vëndet të ndryshme në botë ndahen në industrinë e kultivimit të shpendeve. Në këtë industri, mbarështimi dhe kultivimi i thëllëzës sanan zë një vënd të veçantë në krahasim me shpendet e tjera, për shkak të sasisë lartë të proteinave që përmban ky lloj shpendeve dhe sasisë ulët të kolesterolit. Një nga aktivitetet e prodhimit dhe mbarështimit të shpendeve përveç pulës është mbarështimi i thëllëzave industriale. Konsumimi i mishit të thëllëzës si burim ushqimor për furnizimin e trupit me proteina rekomandohet nga ekspertët dhe specialistët e ushqyerjes. Mishi i thëllëzës ka 5-10% më shumë proteina se mishi i shpendeve të tjera. Mishi i thëllëzës është i pasur me një sër aminoacidesh të rralla që nuk gjenden në mishin e shpendeve të tjera. Për këtë arsye, specialistët e ushqyerjes rekomandojnë ngrënjen e mishit të këtij zogu për fëmijët, për të moshuarit dhe për persona me aftësi të kufizuar, të cilën ka nevojë të madhe për riparimin e qelizave të indeve të humbura. Me gjithë lëndët ushqyese dhe mineralet e tij si kalciumi, hekuri dhe zinku, mishi i thëllëzës është përfshirë në shportën e konsumit të familjeve dhe ka arritur një pozicion të rëndësishëm në prodhimin dhe konsumin e tregut. Në mbar botën, kultivimi dhe mbarështimi i thëllëzave njihet si në industri fitimprurëse dhe shumë produktive. Ndërveçoritë e investimit në industrinë e prodhimit dhe mbarështimit të thëllëzave janë rritja e shpejtë e këtij shpendi, mosha e ulët e pjekurisë fizike dhe seksuale, distanca e shkurtër e gjenerimit, shkalla e lartë e lëshimit të vezëve, cilësia e lartë e produkteve dhe karakteristikat ushqyese të mishit dhe vezëve të thëllëzës.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Thëllëza fillimisht u zbut dhe u rrit në Japoni, më pas metoda dhe industria e mbarështimit të këtij zogu u përhap në Kinë dhe Kore. Në fillim të shekullit të 20 në Evropë, mbarështimi i thëllëzave bëhej në mënyrë industriale dhe në një kohë të shkurtër. Kultivimi dhe mbarështimi i këtij zogu u bë popullor në Amerikën e Veriut, lindjen e afërt dhe lindjen e mesme. Historia e kultivimit dhe mbarështimit industrial të thëllëzave në Iran daton më shumë se dy dekada më parë. Për shkak të popularitetit në rritje të mishit të shijshëm dhe të dobishëm të këtij zogu, investimet në këtë industri janë rritje sipër dhe në vitet e fundit. Mbarështimi industrial i këtij zogu ka bërë përparim të dukshëm. Në Iran prodhohen dhe mbarështohen raca të ndryshme të këtij zogu. Sipas statistikave, rreth 300 njësi ekonomike në Iran operojnë në këtë fushë. Fermat dhe njësitë e kultivimit dhe mbarështimit të thollëzave në Iran prodhojnë mesatarisht 6000 deri në 8000 ton prodhim, teprica e të cilave eksportohet në vendet e rajonit. Numri më i madh i fermave për kultivimin dhe mbarështimin e thollëzave në Iran është më shumë në pjesët qëndrore të Iranit si Mejbad, Kerman, Yazd dhe Lorestan. Këto rajone konsiderohen prej qëndrave më të rëndësishme për kultivimin dhe mbarështimin e thëllëzave në Iran. Provincat Kermanshah, Teheran, Azerbajxhani Perëndimor dhe Zanxhan gjithashtu janë qëndra të tjera të kultivimit dhe mbarështimit të thëllëzave. Vezët e thëllëzave kanë vlerë të lartë ushqyese dhe në krahasim me vezët e pulës kanë më shumë element ushqyes dhe mineral dhe më pak yndyr. Veza e këtij zogu është ovale, peshon 8-15 gram dhe ngjyra e saj zakonisht është e bardh me njolla të zeza ose kafe. Disa njerëz besojnë se ngrënia e mishit të thëllëzës dhe vezëve bën një person të ndihet i shëndetshëm dhe i ri. Është interesante të dihet se fillimisht qëllimi i kultivimit dhe mbarështimit të thëllëzave ishte prodhimi i vezëve të thëllëzës. Vezët e thëllëzës peshojnë 1/5 e peshës së një veze normale, por ato kanë sasi të lartë të fosforit, hekurit dhe vitaminave B1 dhe B2 dhe janë burimi i mirë i vitaminave përveç vitaminës C, prandaj quhet bomb vitaminash. Njësitë ekonomike aktive në fushën e shpendeve në Iran kanë aftësinë të eksportojnë më shumë se 1200 tonë mish shpendesh, duke përfshirë thëllëzën, fazanin dhe thëllëzën e malit. Thëllëza e malit është një nga zogjtë që ka mish të shishëm. Mishi dhe vezët e thëllëzës së malit janë të shtrenjta në krahasim me disa zogjtë të tjerë. Thëllëzat e malit kanë raca të ndryshme. Raca më e rëndësishme e kultivimit dhe mbarështimit të thëllëzës së malit në Iran është Alectoris chukar. Thëllëza e malit është një zog vendas i Iranit. Kjo lloj thëllëze zakonisht jeton në shpate dhe zona marlore dhe shkëmbore. Thëllëza e malit në kushtet e kultivimit dhe mbarështimit rreth moshës 3-4 muajshe peshon rreth 400 deri në 550 gram. Një tjetër shpend që prodhohet dhe mbarështohet në mënyrë industriale në Iran është struci. Kanë kaluar më shumë se 2 dekada që nga fillimi i kultivimit dhe mbarështimit në mënyrë industriale të strucit në Iran. Në vitet e para zogjt apo vezët e strucit importoheshin nga jashtë dhe pas kultivimit dhe mbarështimit shiteshin në mosha të ndryshme. Por tani vet Irani prodhon vezë struci, zogj dhe zogj nëna të këtij lloji. Provincat si Teherani, Esfahani, Markazi dhe Golestani kanë numrin më të madh të fermave për kultivimin dhe mbarështimin e strucit në Iran. Irani është vendi i tretë në botë për nga numri i zogjve të strucit. Në Iran ka 100.000 zogj struci, nga të cilët 9.000 janë produktiv. Industria kultivimit dhe mbarështimit të strucit është një nga sektorët ekonomik më fitimprurës, që përveç produkteve të mishit të këtij lloji të shpendëve, edhe lëkura, zogu, dhjami, pleherat, vezët dhe puplat e këtij lloji të shpendëve kanë vlerë ekonomike. Lëkura e strucit është një nga produktet më të vlefshme që prodhohen nga ky lloj shpendëve. Lëkura e strucit është një nga produktet që më delikate e më të qëndrueshme në botë. Qëndrueshmëria e saj është 6 herë më e madhe se ajo e lëkurës së lopës, karakteristikë kjo që i shton vlerë dhe e përsi lëkurës së strucit. Kjo lëkurë është unike për shkak të yndyrave të veçanta që gjenden në lëkurën e këtij lloji shpendi. Lëkura e strucit është një nga lëkurat më të shtrenjta në botë për shkak të butësisë dhe rezistencës së saj unike kundër tharjes dhe plasaritjes. Lëkura e strucit përdoret në prodhimin e produkteve si çanta dore, këpuc, çizme dhe palto. Aktualisht lëkura e strucit e prodhuar në Iran eksportohet në vende të ndryshme si Korea, Turkmenistani, Turqia, Kina dhe Rusia. Ndër tregjet e synuara të lëkurës së strucit që prodhohen në Iran, Evropa është konsumatori më i madh i kësaj lëkure në botë. Shpendët e tjera në industrinë iraniane të shpendëve tërheqin vëmendjen në masë të konsiderueshme, janë pata dhe gjeli i detit. Prodhimet dhe mbarështimi i patës në Iran bëhet me aparate dhe pajisje të avancuara elektrike dhe industriale. Një nga avantazhet e kultivimit dhe mbarështimit të patës është menaxhimi i lehtë i saj për shkak të modeleve të sjelljes së shpendëve. Pata ka një ritëm shumë të lartë të rritjes. Ky zog është shumë interesant ndaj sëmundjeve dhe kostove shëndetësore të njësive të kultivimit dhe mbarështimit të patës janë të ulta. Një avantazh tjetër i rëndësishëm i patës mbarështuese është prodhimi i saj organik për shkak të mungesës së përdorimit të barnave dhe vaksinave gjatë periudhës së prodhimit dhe mbarështimit, si dhe mbarështimi me shumë qëllime i këtij shpendi, përsa i përket prodhimit të mishit, vezëve dhe pulave. Një tjetër lloj shpendëve që rritet në Iran në formë tradicionale dhe industriale është gjeli i detit. Historiku i konsumimit të mishit të gjelit të detit në Iran daton rreth 500 vjet më parë. Mbajtja tradicionale e gjelit të detit është e zakonshme, e zhvilluar në provincat Khorasan, Gilan, Mazandaran, Azerbajxhani Perëndimor, Azerbajxhani Lindor, Markazi, Fars, Esfahan dhe Kerman. Njësitë industriale kultivojnë, mbarështojnë dhe gjithashtu raca të ndryshme të gjelit të detit, që disa prej të cilave prodhojnë produkte mishi dhe proteina të larta, me pak yndyrë dhe me kolesterol të ullët. Provincat e Sfahan, Teheran, Kazvin janë qëndrat më të mëdha të kultivimit dhe mbashtimit industrial të gjelit të detit në Iran. Vlen të theksohet se 65% e mishit të këtij lloji të shpendëve është i bardhë dhe 35% e tij është i kuq. Përsa i përket vlerave ushqyese, sasi e proteinave dhe fosforit në mishin e gjelit të detit është edhe më i madh se sa mishi i peshkut dhe karkalecave të detit. Aktualisht rreth 300 ndërmarrje ekonomike në Iran merren me prodhimin dhe mbarështimin e gjelave të detit dhe duke mbarështuar 2 milion gjela deti në vit, prodhojnë dhe tregtojnë më shumë se 20.000 ton mish të gjelit të detit në treg.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Nevoja për njohjen e faktorëve që prishin sigurinë në rajon. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju, miq të nderuar, jemi me edicionin e radhës së programit Elementët e sigurisë qëndrueshme në rajon, nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik, gjatë të cilit do të shqyrtojmë dhe analizojmë rrënjët e pasigurisë në rajon. Pas luftës së dytë botërore, Amerika e zëvendësoi Britaninë dhe Francën në rajonin e Azisë Perëndimore. Mirpo pyetja është kjo: që cili është qëllimi i Amerikës nga krijimi i krizave dhe pasigurive në Azinë Perëndimore dhe çfarë janë qëllimet politike, ekonomike, shoqërore dhe ushtarake të Amerikës në rajonin e Azisë Perëndimore? Shkaqet dhe faktorët e krijimit të luftës dhe pasigurisë në rajon esencialisht duhen kërkuar në politikat dhe strategjitë e sigurisë kombëtare të amerikanëve. Një vështrim mbi zhvillimet dhe ngjarjet e fundit tregon qartë se këto zhvillime, faktorë të tillë si ambicjet për vendosjen e hegemonisë në rajon dhe qëllimet ambicioze dhe antiligjore të Amerikës, kanë luajtur rol në çështjet përkatëse me paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, të cilat kanë shndruar rajonin në një prej qendrave të krizës dhe destabilizimit. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës nga viti 1997, të cilat politikanët, strategjistët dhe udhëheqësit luftnxitës amerikan ndryshuan ligjin strategjik të sigurisë kombëtare të Amerikës për 25 vite të ardhshme, kanë hyrë në një fazë agresive dhe në ndërmarrjen e veprimeve paraprake, që rezultatet të cilave ishte zgjerimi i pasigurive dhe krijimi i krizave afatgjate në rajon. Politikat ndërhyrëse të Amerikës në rajonin e Azisë Perëndimore kanë qenë dhe po ndiqen në mënyra të ndryshme. Ndikimi ekonomik, duke u mbështetur në forcat superiore ushtarake, është një prej strategjive kryesore të Amerikës për realizimin e këtij qëllimi. Shqyrtimi i shkaqeve dhe faktorëve të krijimit të krizave në rajon dhe krijimit të luftrave të një dekade të fundit që janë bërë me ndërhyrjet e Amerikës dhe mbështetjeve rajonale ndaj grupeve terroriste dhe që janë imponuar mbi Afganistanin, Libin, Irakun dhe Sirin, tregon dhe dëshmon qartë gjurmët e Amerikës në krijimin e këtyre krizave dhe gjithashtu tregohet edhe motivi i Amerikës nga kundërshtimi me bashkëpunimin dhe integrimin e vendeve të rajonit në fushën e sigurisë. një prej karakteristikave të rëndësishme në idetë politike të liderit suprem të revolucionit islamik në lidhje me sigurinë, janë theksimet e tij për të njohur dhe prezantuar elementët që prishin sigurinë e rajonit. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në shumë fjalime dhe deklarata të tij në lidhje me këtë çështje, vlerësoi se preokupimi i popujve të rajonit me mosmarrveshjet mes tyre është prej qëllimeve me prioritet të lartë të amerikanëve dhe ka thënë: Amerika synon që ky rajon të mos shikojë kurrë qetësinë dhe sigurinë dhe qeveritë dhe popujt e rajonit të preokupohen vetëm në problemet dhe mosmarrveshjet e tyre në mënyrë që të mos mendojnë për të përballur dhe për të kundërshtuar faktorët djallëzor të arrogancës, do të thotë sionizmit. Ayatollah Khamenei në vazhdim shpjegoi dhe qëllimin tjetër të Amerikës nga krijimi i pasigurisë, që është arsyetimi i pranisë së vet në rajon dhe tha: Amerikanët vet janë faktor dhe shkaktar kryesor të pasigurisë në Afganistan dhe përvrasjet që janë bërë në emër të fesë dhe dallimeve fetare në rajon për gati 20 vite të kaluara. Të gjitha këto krime dhe vrasje në mënyrë të drejtë për drejtë ose jo të drejtë për drejtë janë bërë nga agjentë dhe mercenarë të Amerikës, ndërsa ata edhe tani po bëjnë përpjekje që duke krijuar pasiguri të realizojnë qëllimet e tyre politike dhe ekonomike. Është natyrshme që Amerika po ndjek shumë interesa dhe qëllime të mëdha në rajon, duke përfshirë dhe tregtinë e armëve dhe shitjen e miliarda dollarë armatimeve të ndryshme në vendet arabe të rajonit. Ka fituar dhe po fiton shumë të mëdha parash. Colin S. Cavell, profesori i shkencave politike në Universitetin Blofeld në Perëndim të Virginias, thotë: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shitur me miliarda dollar armë në vendet arabe të rajonit të Azis Perëndimore dhe Afrikës Veriore, në mënyrë të prerë janë bërë shkak për zgjerimin e destabilitetit dhe pasigurisë në rajon.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Raporti i Institutit për Paqe në Stockholm gjithashtu tregon se Amerika ndodhet në krye të vendeve që shesin më së shumti armë në botë. Për shembull, Amerika gjatë viteve 2015-2019 ka eksportuar armë në 96 vende të botës. Gjysma e të gjithë këtyre armëve janë shitur vendeve që ndodhen në rajonin e Azis Perëndimore dhe në këtë mënyrë ka shndruar këtë rajon në një depo të madhe armësh dhe baruti. Faqja analitike Global Research në shkurt të vitit 2015 në një raport të saj ka shkruar se Amerika që nga fillimi i themelimit të pavarësisë në vitin 1776, rreth 93% të kohës së saj ka kaluar në luftë. Do të thotë se deri në atë kohë, 222 vjet nga gjithsej 239 vite të jetës së saj ka qenë e preokupuar me luftë. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit gjatë fjalimit televiziv në vitin 2020, me rastin e përvjetorit të kryengritjes së 19 dejt 1356, që përkon me 9 janarin e vitit 1978 të popullatës së Kumit, duke analizuar qëllimet e Amerikës nga insistimi në vazhdimin e krizave në rajon, ka thënë: Amerikanët, derisa të mos e vendosin sundimin hegemonisë të tyre në rajon, po ndjekin qëllimet e tyre duke krijuar destabilizim në Iran, Irak, Siri, Liban dhe në vende të tjera të rajonit. Dhe këto qëllime po i ndjek nga njëherë me veprime të ngjajshme me komplotin e trazirave të vitit 2009 në Iran, nga njëherë duke formuar grupe terroriste të tilla si ISIS. Amerikanët në realitet gjithmonë synojnë një rajon të pasigurt në Azin Perëndimore, në mënyrë që të arsyetojnë dhe praninë e tyre ushtarake dhe të nxisin vendet e rajonit për të blerë sa më shumë armatime nga Amerika. Autoritetet amerikane në kuadër të kësaj politike, duke induktuar dhe duke paraqitur akuzat të pavërteta, e duke paraqitur fajtor Iranin, po ndjekin politikën e krijimit të tensioneve sa më të gjëra, në mënyrë që të sigurojnë interesat e Amerikës. Këto dëshmi dhe këto politika tregojnë këtë pretendim, se Amerika duke krijuar tensione, synon të imponoj vete në rajon, po krijon kriza në Afganistan dhe në Irak në mënyrë që me këtë pretekst të qëndrojnë në rajon. Krijimi i tensioneve në rajonin e Gjirit Persik gjithashtu mund të analizohet në këtë kuadër dhe qëllimi i Amerikanëve është të paraqesin të pasigurt këtë rajon me qëllim që të vazhdojnë praninë e forcave amerikane dhe të sigurojnë interesat e Washingtonit. Amerika në këtë politik për krijimin e krizave ka edhe aleatët e saj. Shtimi i agresionit dhe shkeljes së të drejtave të popullit të shtypur të Palestinës, politika luftënzitëse dhe vrasja çnjërzore e popullit të Jemenit dhe përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve mes regjimit sionist dhe shteteve arabe të rajonit janë rezultati koordinimit të kësaj politike. Ali Islamzadeh, hulumtuesi çështjeve strategjike të Azis, duke analizuar shkaqet dhe qëllimet strategjike të ndërhyrjeve të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore, si një shembull, vënë në dukje këtë çështje. Sa amerikanët po bëjnë përpjekje që duke krijuar destabilizim dhe pasiguri në Afganistan, të prishin sigurinë të gjithë rajonit të Azis Perëndimore, Azis Lindore dhe Azis Veriore, e nëpërmjet kësaj rruge të pengojnë procesin dhe zhvillimin e vendeve të fuqishme si Irani, Rusia dhe Kina. Prandaj në bazë të kësaj, nuk mund të besohet se ndryshimet taktike të Amerikës nuk kanë për qëllim dhënien fund të armiqësive dhe tensioneve në rajon. Me fjalë të tjera, duhet thënë se edhe pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës pretendojnë se synojnë të reduktojnë praninë e tyre ushtarake në rajon, mirëpo në realitet nuk vërtetojnë një pretendim të tillë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Kur'anit familjar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen në rëndësisë së marrjes së diturisë.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Kurani në mesin e të gjithë librave të tjerë hyjnor flet mbi rëndësinë e marrjes dhe shtimit të diturisë dhe shkencës. Përveç ajeteve të Kuranit dhe suneti i profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe familjes së tij të pastër, i kushtojnë rëndësi të madhe shkencës dhe diturisë. Në këtë emision do t'ju flasim në lidhje me hadithet të cilët i referohen shkencës.
Feja islame është feja më e përsosur në krahasim me çdo fe tjetër hyjnore, e cila i përgjigjet të gjitha çështjeve të jetës së njerëzit dhe i sugjeron njerëzit një program shumë cilësor të jetesës. Feja islame ka porositur dhe ka theksuar përmarrjen e diturisë dhe njohurive shkencore, ku edhe ajetet e para të cilat i kanë spritur pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem kanë bërë thirrje për shkencë marrje të diturisë. Në ajetin 1 deri në 5 të sures Alak, Zoti plotfuqishëm ka thënë: "Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriu prej gjakut të ngjitur. Lexo për Zotin tënd, bujar. Është ai që u mësoi pendën. Ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte." Zoti në Kur'anin famëlart, profetin sallallahu alejhi ve sellem e ka cilësuar si njeriu më të çmuar dhe në ajetin 2 të sures Kur'anore El-Xuma thuhet: "Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberin nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u mësoj librin dhe shariatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme."
Misionet kryesore të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ishte të mësuarit dhe mësimdhënia. Kështu që sjelljet e tij u vërtetuan gjatë fjalimeve të tij, ku ai vazhdimisht bëri thirrje për mësim, duke thënë se mësimi dhe shkenca janë shkaqet e evoluimit të jetës njerëzore. Në një hadith thuhet se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem një herë në xhami i pa dy grupe. Njëri grup ishte i zënë me ibadet, ndërsa grupi tjetër ishin duke folur mes njëri tjetrit dhe duke u argëtuar. Pastaj pejgamberi u afrua afër grupit të dytë dhe i ftoi ata për të bërë ibadet, dhe në lidhje me këtë sjellje tha: "Unë jam dërguar për të mësuar." Kërkimi i diturisë është i rëndësishëm dhe obligim për çdo musliman, dhe në lidhje me këtë profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dituria është obligim për çdo musliman. Ska dyshim se Zoti i do kërkuesit e diturisë." Dituria në fen islame hyn në kuadrin e obligimeve të tjera për muslimanin, siç janë namazi, agjërimi, zekati, haxhi, xhihadi, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Kërkimi i diturisë nuk një kohë dhe vend, ndërsa namazin ju duhet ta bëni në një kohë të caktuar. Haxhi duhet të bëhet në muajin Dhulhijje dhe të bëhet vetëm në zonat të caktuara. Pra, përveç afatit kohor është e paraparë dhe kufizimi hapsinor, por obligimi për kërkim të dijes nuk është i kufizuar në kohë dhe vend. Çdo qenie njerëzore, qoftë mashkull apo femër, i madh apo i vogël, i bardh apo i zi, është i detyruar të kërkojë dituri. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Shkoni në kërkim të dijes edhe në qoftë se ajo do të jetë në kinë." Marrja e diturisë duhet të bëhet edhe në qoftë se është e nevojshme në qoshet më të largët të botës, pra edhe nëse është e nevojshme të ushtrohet edhe në Kinë.
Islami, personin i cili kërkon dituri, e vendos në vend shumë të lartë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ai i cili është duke kërkuar në rrugën e Zotit, Zoti e vlerëson lart atë." Xhihadi është një nga bazat e fesë, dhe nëse pejgamberi apo imami urdhëron që të luftohet, muslimanët duhet të marrin pjesë në luftë, por ata që studiojnë shkencat fetare përjashtohen nga kjo dispozit. Në ajetin 122 të surës Tawbe thuhet: "Nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët. E përse nga çdo grumbull i tyre të mos shkojë një grup për t'u aftësuar në diturinë fetare, për ta mësuar popullin e vet kur të kthehen tek ata, në mënyrë që ata të kuptojnë dhe të ruhen." Autoriteti më i lartë në Islam është shahidi, por i dërguari i Zotit rreth asaj se dietari gjendet në një shkallë më të lartë se shahidi, ka thënë: "Dietari është një shkallë më e lartë se shahidi dhe shahidi është më lartë se i devotshmi." Feiz Kashani, një nga shpjeguesit e mëdhej të haditheve shkencore islam, në lidhje me këtë thot: "Shehidi me gjakun e ti ruan kufin të islamit, por dietar islam ruan parimet dhe thelbin e fes islame." Shprehja Imam Sadikut alayhis salam është i mjaftueshme për të përfunduar diskutimin ton në lidhje me këtë çështje: "Ngjyra e stelolapsit është më e lartë se gjaku i dëshmorit."
La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.